Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi, tadbirkor Oybek Tursunov Capital Bank aksiyadorlik tijorat bankining affiliatlangan shaxslari ro'yxatidan chiqarildi. Bu haqda Yagona korporativ axborot portalida keltirilgan. 2021-yilning noyabr oyida Oybek Tursunov Capital Bankning asosiy aksiyadori bo'lgani uchun ushbu ro'yxatga kiritilgandi. Ammo joriy yilning 20-yanvarida bankning affiliatlangan shaxslari ro'yxatidan chiqarilgan. Bunga uning bank aksiyalaridagi ulushi 20% kamroqni tashkil qilgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 2021-yilning oktyabr oyida Oybek Tursunov Capital Bankning 112.49 million dona aksiyasini sotib olgan edi. O'shanda uning ulushi 50% tashkil etgan, ammo bankning Telecom Invest bilan kelishuvidan so'ng Tursunovning aksiyalari 41.6% ga tushdi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 10-yanvar kuni rossiyalik milliarder Alisher Usmonov Capital Bank ustav kapitalidagi ulushini 25% gacha oshirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.